ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝቐረባ ምስ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምሕተት ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ይወርዶ ዘሎ ኣደራዕን ጥቕዓትን ናይ ምንፃል ስምዒት ይሕድር ኣሎ፣ ንሕና ኢና ኣይፋልኩምን ዓቕሉ ድኣ ግበሩ ንብሎም ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። እዚ ባህላዝን ዝኣመሰሉን ነጥብታት ኣልዒልና ንኣርባዕተ ምሁራት ኣካሲዕና ኣለና። ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ካብ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ዓብለሎም ገብረ ሚካኤል ኣመኻሪ ሕግን ጠበቓን ሙስጠፋ ዓብዱን፣ መምህር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርስቲ መቐለ ግርማይ በርሀን እዮም። በትረ ስልጣን ይዘራርብዎም ብዛዕባ እቲ ዶክተር ደብረፅዮን ኢሎሞ ዝተባሃለ ርእቶኹም እስከ ኣቐድሙ ለይልዎም። ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ይጅምር።
ተዛረብዎ ኣብቲ ህዝቢ ናይ ተበዳላይነት ስምዒት ይፍጠረሉ እዩ። ናይዚ ተበዳላይነት ስምዒት እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብስሮ እዚ ሃገር እዚኣ ትድለና እንድሕር ኮይና ሓቢርና ክንነብር ዝኽእል ስራሕ እይስራሕን ዘሎ ናብ ካልእ ጫፍ ከይከደና ጥንቃቀ የድልየ እዩ ዝብል ሓውስ መጠንቀቃ እዮም ዛሩ እምበር ናተይ ናይ ውድበይን ቅዋም እዩ ዝበሎ ይመስለንን። እቲ ስምዒት ናይ ህዝቢ ከምዚ እዩ መዋሎም ግን ትክክል እዩ። ናይ ህዝቢ ስምዒትን ከምኡ ዘሎ ናብቲ ባይታ ዘሎ ስምዒት ታይ ተተባሂሉ ተተዓኺሰ ኣነ እውን ንሳይ ክብል ነረ
ሙስጠፋ
ኦረዲ ድምፂ ህዝቢ ክኾን እዮም ተመሪፆም ርእቶቱ ከፍብርሉ ዘረቡ ክስማዕ ክግበረሉ እዮም ተመሪፆም ከምኡ ምዋሎም ፀገም የብሉን ባህል እየ ፈጥረት
ራይ ግርማይ
ኣነ ዶክተር ደብረፅዮን ኣቦ ወንበር ናይ ህወሓት ካልኣይ ቆቢዕ ከዓ ከም ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ህዝቦም ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ስምዒ ብግልፂ ምግላፆም ክክልን ክናያድ ዝግብኦን እዩ ኢለ ዝወስድ ናይ ትመርሕዎ ህዝቢ ስምዒት ምግላፅ ፅመራሕ እውን ብደፎም ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢሎም ምግላፆም ትክክል እዩ የዚ ከም ቦንበር ህወሓት ከም ኣባል ሽርክና ሂወደግ ንሕና ንቃለሶ ኣለና ኢና ንሕና ኢና ሓደ ዝብሎ ዘለና እምበር ህዝብና ከምዚ ዘሎ ስምዒት እዩ ዘሎ እዩ ናይቱ ዘረብኦም መንፈስ። ስለዚ ብትርጉም ክንወስዶ እንተደሚና ግደፉ ህዝብና ናይ ምግናይ ስምዒት ይስምዖ ኣሎ ስሩ እውን ካብዚ ሃገር ዝወርክብል እየ ትግልፀል እየ እዛ ዓይነት ስምዒት የማዕብል ኣሎ። ስለዚ ጠጠው ተበልኩም ሓይሽ እዛ ዓይነት እዩ ሓውስ ማዕዳ ዝመስል ዘረባ ስለዝኾነ ዝተዛረብዎ ኩሉ መዝንካ ዝዛረብዎ ዝግባእ ዘረባን ተዛሪቦም የብ
ራይ ዓብለሎም
ራይ ኣነ ንዝራቦም ፀገም ኢለ ኣይወስድን ግን ከም መበገሲ ቃለ ምሕትት ኣነ እውን እንዲዮ የ ብኸይዲ እዮም ናብኡ መፅኦም ማለት ብዙሕ ነገር ገሊፆም ሓርሞ ከምዚ ማለት እዩ ክብሎም ከሎ እዮም ኮንፊርም ገይሮም። ስለዚ ፀገም እዩ ዝብል እምነት የብለይ ንዓይ ዘገድሰኒ ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ዘለዎ መንእሰይ ይጭቡጥ ገልፅ ኣሎ። ስለዚ ስምዒት እዚ ዝሓበሬታ ዝሒዞም ገሊፆሞ ተኮይኖም ትክክል እዩ ኢለየ ዝሓስብ። ስለዚ ከም ሓሳብ ምዝራቦም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ።
ንምንታይ ኢና ከምዚ ንዘራረብ ዘለና ዝብል ሰብ እንተመፀኩምስ እንታይ ኣኹምኩ ትብሉ? ገለ ፀገም ደጋጢሙ እዩ ኣብ ኣተሓሳስባ ወይ ሰባይታ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ዝብል ነጥቢ መካትዒ ሒዝኩም ብዓብለሎም ንጀምር።
ሕሮም ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ትሕዝ ዘሎ መንእሰይ እዚ ጉዳይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝሪኦ ዘሎ ይመስለኒ ዘሎ ብሓደ ወገን ስርዓታዊ ጌርካ ምርኣይ እዩ። ስርዓታዊ ማለት ማለት እዩ ሃገር ካብ ስምስረት ከም ስርዓታት ይጠቕሙና ድዮም ነይሮም ይጎድና ድዮም ነይሮም ዝብል ኢንፎርሜሽን ናይ ምትምተና ዓሙውን ዘለዎ መንእሰይ ስለ ዘሎ ካብዚ ተላዒሉ ሃገርካ ምህናት ናይ ባዕልካ ሃገር ምውናን ናብ ዝብል ባህጊ መፅኡ ዝብል ርዲት እኒአኒ ካልኣይ ናይቶም መረክቲ ጌርካ ከለ ስለ ዝወስደለና ወይ ከልኦም ስለ ዝገበረና ገይሩ ዝወስድ እውን ኣብ ሌለ የ ዝወስድ ናይ ባዕልካ ረብሓን ጥቕምን ቀዳምነት ሂብካ ዝግበር ፖለቲካ እዩ ዘዋፀና ኢሉ ዝኣምን እውን እኒአ። ስለ ገዞም ክሪኦም ከለና ብዛዕባ ዝርእቶ ጉዳይ እዚ ንክናየጥ ስነሓሰባዊ ድገፋት እውን እኒአዎ እዮም። ብዛዕባ ዝርእቶ ጉዳይ ንምውጋዕ እኩል ባክግራውንድ ኣሎ እዩ ዝብል እየ ክዛረብ ዘክልቦ ወገን
ኣራይ ግርማይ
ኣብ ፌደሬሽን ምርባሕ ዶ ዝብል ቁምሱ ዘለዓልካ ሕቶ እየ ክምስክፍትም እቲ ዝቆመ ፌደሬሽን ኣብ ከለምኡ ኣብ ኣቃወምኡ ዝኾነ ዝቡዕ ነገር ኣለዎ ኢለየ ዝሓስባነ እቲ ዝቡዕ ነገር እንታይ እዩ? ወይ ናይ ክልላት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን ወይ ከዓ ናይዞም ብሄር ብሄረሰባት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን። ኣቃወምኡ ባዕሊ ዝቡዕ ነገር ኣለዎ ብቀንዱ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክንሪኦም ከለና ኣብ ክልቲኡ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ማዕርነት የብሉ። ኣነ ዝፈልጠን ፌደሬሽናት ግን ላዕለዋይን ታሕተዋይን ገዛ ኢለኒ ሓጋዚ ኣካል ተቑማት ኣለዋ እቲ ሓደ ሓጋዚ ኣካል ናይተን ኣባላት ፌደሬሽን ማዕርነት ብዘረጋግፅ ኣግባብ እዮም ዘቕምኦ። ስለዚ ፌደሬሽን ካብ ከለምኡ ተጋሩ ከም ተጋሩ ረብሓና ከም ዘወፍስ ተገይሩ ኣይትቀረፀን። ኣጋጣሚ ግን እቱ ኣቀራርፃ ብዕዙዝ ተራ መራሕትና ዝተካየደ ስለ ዝኮነ እቲ ወታሃደራዊ ሓይሊ ዘምፃናዮ ዓወት ብኡ ንብኡ ካሃስስ ስለ ዘይክእል እሱ ዝፈጠሮ ፍናን ስለ ዝፀንሐ ብኦቢልና ን1ሰ 15 ዓመታት እዚ ነገር እዚ ከይዝተባሃልናሉ ዝፀናሕና ብዙሓት ተጋሪ ኢና ኮይኑ ግን ዋላይነት ሰብህሉን እንበር ካፈለምኡ ጀሚሩ እዚህ ፌደራል አቃወማ እዚ ዋላ እኳ ይርብሕና ናህና ዋላ እኳ ማዕርነት እኳ ይሃብና ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ግን ነይሮም እዞም ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ድማ ኣንፃሩ ናካለስዎ ፀኒሖም እዩ። ስለዚ ኣብዝ ሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዝመፀ ነገርታ እዩ ንተና ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ከይዲ መዛዘን ወይ ከዓ ካልኩሌሽን ክንብሎ ንክእል ታይ ተፈጢሩ እዚ ብዕዙ ዝተራ መራሕትናን ንቑሓትናን ዝፈጠረ ፌደሬሽን ብልቦም ዘይቅበሉ ሓይልታት ተደሚሮም ኣንፃሩ ዘካየድዎ ቃልሲ ዝተዓወቶም እዋን ይኽእል ንክእል። ስለዚ ኣብዚ ከይዲ ቃልሶም እዩ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ፌደሬሽን እዚ ኣብ ምምጣእ ዝነበሮ ተራ ናብ ግምት እትዮም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዘመተ ዝገብሩ ፀኒሖም እዚ ዘመተ እዚ ጠቅሊሉ ብቁሉዕ መቃለሲ ሓይሊ ኮይኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ዕግርግር ተራእዩ ድሓር እውን ናብ ስልጣን ዝመፀ ሓይሊ ኣቐፂልዎ እዩ መንግስታዊ ማሓወር እዩ። ስለዚ መንግስትነት ብዝሓዘ ሓይሊ ተጓኒየላ እንከሎ እዚ ክቁጣዕ ናይ ግድን ተጋሩ ሃገርና ዝብልዋ ኢትዮጵያ ምንባር ተኸሊኦም ዝፈጠርዎ ሃፍቲ ተራሲኦም ቀቲሎም ተሰጊጎም ትግራይ ስደተኛ እናኾኑ ክመፁ ምርኣይ ጀሚርና ዝሓለፈ ሰነሳ
ሙስጠፋ
ይቀነለ በትረ መጀመርያ ዛረቡ ዝደሊ ምግልፃል እንታይ ማለት እዩ ስኢልና ክንሪኦም ከለና ናይቲ ሕጋዊ መንግስቲ ኣምር ብስምምዕነት ወይ ብሓይሊ ካብ ሃገር ምምሕዳር ምውፃእ ማለት እዩ። ስለዚ ትግራይ ትርባሕ ዶ ትጉዳእ ዶ ካብቲ ፌደሬሽን ክትወፅእ እከላ ክህሉ ዝኽእል ሴት እንታይ እዩ ምርኣዩ ወሳኒ እዩ። ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብጭቡጥ ክንሪኦ ከለና ካብቲ ፌደሬሽን ክንወፅእ እንከለና ወይ ናይ ምውፃእ ድሌት ክህልወና እከሎ ወይ ትኸይድ ሱ ባዕሉ ባህሪኡ ካብቲ ሓቢርና ክንነብር ከለና ዘለና ፀገም ዘለና ፅዕንቶ ዘይነኣት እዩ ሓደ ዓይነትን ተማሳሳልን እዮም ክኾኑ ዘርፎር መንስኦም ነዞም ሕዚ ሓደ እንነብር ከለና ዝበፅዐና ዘለዎ ፍላይ ዓሌታዊ መሰረት ገበር መጥቃትን ከምኡውን ኢኮኖሚያዊ ፅዕንቶታትን መንስኦም ይደርቅ ኣለዉ ባህሊ ሕዚ ድምር ኣቢልና ክንሪኦን ከለና እዞም ሓቢርና እናነበርና እንዳሃለና ዝፍጠሩ ፀገማት ክውገዱ ክቅረፉን ዝኽእሉ እዮም። ምክንያቱ መንስኦም ሓደን ሓንቲን ጥራሕ እያ። ምክንያቱ ኣነ እውን ዝኣምነሉ ካብ ህዝቢ ትግራይ ናይ ንግልፃ ሕቶ ወፅ ኢላይ ኣምን ከም ትግራይ ህዝውን ከም መዛረብን ከም ኣጀንዳን ክኾን ዝግባእ ኣይኮነን ከም ሓሳብ እውን ንትግራይ የዋፅኦ ዳ ይወፀን ዝብል ምክንያት ህልወና ይግባእን ከዚ ታ ሕቶ መጀመርያ ብህዝቢ ይንኣትዕ ይዛሕ ይውሓድ ከምኡ ዝመሰለ ኤሊት ድዩ ገባር ድዩ መን እዩ መንእሰይ ድዩ መን ስምዒት ከምኡ ዝመሰለ ዝፈቅር ዘሎ ዝብል ዝዘየግድፍ ከምኡ ዝመሰለ ስምዒት ስለ ዘሎ እዩ መዘራረቢ ኮይኑ ዘኒያ ከም ትቀድሚ ተባሂሉ ዝተገለፀ እውን ንዶክተር ደብረፅኦን ስለ ዝዓረይዎ ካብ ሕድሕድ ኣኸባ ስለ ዘጋጥሞም ብዝተፈላለየ ኣግባብ እውን ኣብቲኦም እዮም ገሊፆሞ ኣነ እውን ይንኣትዕ ዘጋጥመን ዘሎ ስምዒታት እዩ ክንደይ ፐርሰንት ብዘየግድፍ ስለዚ ንምንታይ ኣማሪሩ ንምንታይ ከኡ ከም መናረፂ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ና ከምኡ ዘንሰርጫፍ ደረጃ ከ ንምንታይ ወፅሑ ዝብል ኣባይታ ከምኡ ዘልፅሕ ኩነታት የለነ ይንብልን ኣሎ እዩ ሪኢና ኢና ብተግባር ዘይተጠቐሙ ተጠቂምካዮ ምባል እሞ ብህዝቢ ብካልኦት ለዋሃት ከመናት መሰሉ ልምዓትን ዴሞክራሲን ፍትሕን ዝደልዩ ህዝብታት ፍልኢት ክፈጥሩ ምስስታን ካብ ምስስታን ሓሊፍካ ድማ ናብ ተግባር እውን ምሽግጋር ዝፈጠሮ ባይታ እና እዚ ምቁጥዑ ናብቲ ከምኡ ዝመሰለ ከም መማለፂ ምምፁ ኣይገርምን እዩ። እዚ ሃገር እዚኣ ዝለዓለ መስዋዕቲ ዝከፈለ ህዝቢ እዩ። ብመስዋዕቱ ድማ ይንኣትዕ ሰላም ፈጢሩ ይንኣትዕ ልምዓት ፈጢሩ ዝተወሰነ ጨላንጭል ዲሞክራሲ ምፅ እዩ። ስለዚ ንዚ ህዝቢ እዚ ክብሪ እንበር ንዚ ህዝቢ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ፀለመን ጠቐመን ኣይግብኦን። ስለዚ ብስሩ እውን ዘይምስልና ዘበና ንፈርኮይኑ እዚ እምበር ቶት ንፈሊና ኢሉ ምስ ስምዒት ውሳሩ ጉቡእ ይባሃል ያነ ማለት ጉቡእ እዩ ማለት ክክል ማለት ኣይኮንኩን ጉቡእ እዩ ትስምዒት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕዚ ዕርዩ ናብ ጫፍ መረረት ዘውፅሖም ተሸኒፎም ዝበሃሉ ተፍለቕቲ ሓይልታት ናይ ኣሃዳዊ ስርዓት መስሪቶም ቋንቋታት ብሄር ብሄረሰባት ክጭፍልቁ ዝምክሩ ሓይልታት ሕዚ እውን ከምኡ ይህቅን ኣለዉ ይመስሉ ዝተፈላለየ መንገዲ ንርኢ ኣለና ፌደራላዊ ስርዓት እውን ክሸራርፍዎ ይፍትኑ ኣለዉ ክንጭፍሉ ኣይንፈጥርን እዩ ዝብል ዘሎ ህዝቢ እምበር ተከባቢርካ ኣብ ምዕርነት ተመስረተ ፌደራሊዝም እውን ብኣግባቡ እንዲያም ካብቲ ዝነበረ ዝሓለፍ 27 ዓመት እውን ንዕርዩ ዓሚቁ ሰርሑ ንክልላት ሰፊ ኣውቶኖሚ ብዝህብ ዕድም መልክዑ እንተኸይድና ክትነብር ንኽእል ኢና ዘይብል ሰብ ዘለን ኣነ እውን ትእዛምን
ምንፃል ዘይምንፃለስ ሕጋ መንግስቲ መሰል ዶይኮነን እንታይ ዘህቡ ከለና ዝብል ነጥቢ ኣልዒሎም ኣለው። ግርማ ይቀፅል።
ኣራይሞ ኣነቲ ምንፃል ዝብል እኳ ብዙሕ ደፈይነምን ዝተቃልቲ ሕቶ ዋንነት ሃገረ ትግራይ ዝብል ግን እዚ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘይጣዕሞ ስለ ዝመረሮ ጥራሕ ዘልዕሎ ዘሎ ጌርና ተዘወሰድናዮ ይሽ ባህላ እዩ ንሕና ዓብዪ ታሪክን መንነትን ዘለና ህዝቢ ስለዝኮንና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝቅልፍ ሓይሊ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ኣምሓሪት ኢትዮጵያ ብልቡ ተቐቢሉ ኣይፈልጥን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣንጻራ ናብ ካነ ተነሱ ብዓብዩ ናትናንጎ ታሪክ ብምሉኡ ካባና መምዚዓ ኢትዮጵያ ንትበሃል ሃይፖቴቲካል ኢንቲቲ ኣረኪባ እዚ ናይ ትግራይ እዮም ዝበልና እናተቆጥዐት እናዘወጠትና ዝመፀት ሃገር እያ። ስለዚ ቃልስና ኣንጻር ዝብዕ ብለላ እዩ ኮይኑ ፀኒ ድሓር ኣብ 83 ዝተገነየ ዓወት ሙሉእ ድዮ ኣይኮነን ኢልና ክንሓትት ከለና ሙሉእ ኣይኮነን ተወሰነ ግዜኣት ትግራይ ንሊስና ኣለና ካብ ቋንቋና ካብ ሞቶ ድሕና ኣለና ኮይኑ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ትባህግና ዘረጋግፅ ስርዓት ኣይተተኸለን እዚ ሃገር እዚ ሓደ ካልኣይ ብትን ሙሉእ ኢትዮጵያ ዳርጋ ጋዚመያ ነረ ብትና ተባህጊ ዝበለ ሓይሊ ካብ ስልጣን ተኣልዩ እምበር መልሉ ኣይተደምሰሰን ስለዘይተደምሰሰ ኣብ ቃልሲ ይፀን ስለዚ ሕዚ ተመሊሱ መፅኡ ዘሎ ኮንፍሊክት ኣብዚ ዝተደረሰ እዩ። እታ ንዕና ኣሊናያ ብመርዚር ቃልስን መስዋዕት ዝበልናያ ኢትዮጵያ ኣለኹ የይሞትኩን ተመሊሰ መፅ ኣለኹ እያ ትብለና ዘለኹ ስለዚ ትሕቶ ኣብዚ ተጋፊዕና ኣብዚ ተባሪርና ኣብዚ ግዛዕ ኮይና ብዝብል ከይኮነ ዝመፅ ዘሎ እሱ ተወሳኺ ሓይሊ ወይከዓ ኢንቲተዝቦ ምኳኑ ይርዳየ ዋና መንቀሊ ግን እዚ ታሪካዊ ዝኮነ ጎንፂ ምስ ኤሊ ተማሓራ እዩ። እዚ ጎንፂ እዚ ከም ጣዕንተዎ ዝበልክዎ ኣብ ሞደር ምስሪዮ ምስርጫ ብዘይ ምቁራት ዝቀፀለ እዩ ዝተዕጋለ ናይ ሎሚ መዓልቲ ማለት እዩ። ኣብዚ ተወሳኺ ሓይሊ ከዓ መፅ እኒሀ ሓይሊ ኦሮሞ ዝበሃል ማለት እዚ ሓይሊ እዚ ምንቃ ካብ ዝጅምር ጀሚሩ እዛ ናይ ዓንተዎ ዝበልክዎ ኢትዮጵያ መፂቡ ዝተለዓለ ሓይሊ ብነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ፖለቲካኡ ካብዚ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ምውፃዕ ፖለቲካ እዩ ነሩ። ሕዚ ግን እንታይ ንርኢ ኣለና ብተወሰነ መልክዑ ዘይናቅ መልክዑ እዚ ሓይሊ እውን እዛ ኢትዮጵያ ንብላ ግዛኣተ ምድሪ ብትናቲ ባህጊ ናይ ምቅራፅ ፈተነ የርኢ ናይ ኩሽ ምድሪ ገለመለ ጀረባ የምፀኑ ስለዚ ትቁልፊ ሕቶ እቲ ትግራዋይ መንነትና ዓቂብና ትግራዋይ ብልፅግና ንለምፅእ ንደልየሉ ባህጊ ኣብዛ ኢትዮጵያ እዚ ኣይጃሃድ እዩ ኣይጃሃድን እዩ ትቁልፊ ሕቶ ስለዚ ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ መልሲ ብከይዲ እውን እናተለዓለ እናወደቐ እናተለዓለ እናወደቐ ዝፀንሐ ስለ ዝኮነ ሕቶ ዋንነት ሃገረ ትግራይ ሎሚ ኩሉ ዒሉ መፅ ድዮ እየ ዝብል ዘለኩ ኣነ እዚ ለ ትግራይ እቲ ህላወ መንነታ ንምርግጋይ ኣብ ቀፃሊ ቃልሲ እያ ትነብር ዘሎ ስለዚ ህላወካ ከየረጋገፅካስ ኣፍሬ ዝሸጠሉ ዕዳጋ ክንከይ ድሞ ኢትዮጵያ ክነብር ዝበሃል ከምከማ ኣነስ ኢሉ ለግዜ ንኮይኑ ዝስምዕ እዩ ኣብዚ ሕቶ ዘይኮነ ዘሎ ኣብ ህላወ መንነት ምርግጋፅን ቀፃሊ ባህግና ወሑስ ምግባርን ኢና ንቃረስ ዘለና ካብዚ ሓሊፍካ የህውክ ዶ ዝብል እዎ የህውክ ብፍላይ ህዚ ዳኣታይ እሞ እና ከፊልና ዋላ ዴሞክራሲያዊ ጠረጴዛ ተተፈጠረና እ ላትካታዕና ላትዳንቆርና ግዜ ክንበልዕ ተኮይኑ ምበል ንመፍትዒ ዝኸውን ዓንቲ ታ እዩ ዘለና ኢልካ ክትሓስብ ከለካ ባዶ እዩ።
ናብ ዓብለሎም እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶ ዘይ ምድግጋም እውን እዩ ኣብ ዘበነ ግሎባላይዜሽን ከምዚ ዓይነት ምሕሳብ ትመንእሰ የወለዶ እውን ኢልካ ሓሳብ ስለ ዝሃብካ እዩ እሞ ኣብ ዘመነ ግሎባላይዜሽን ኣፍሪቃ ሓደ እንተዝኸውን ቀርና ኣፍሪቃ ሓደ እንተዝኸውን እምበር ዓለም ሓንቲ እንተትኸውን እምበር ናበይ ድኣነ ድሕሪት ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ እሞ እቲ ኣጋጢሙ ዝብልዎ ዘለዉ በዓል ሙስጠፋ ግዜያዊ እዩ ፀቢብ እውን እዩ ነቲ ፀቢብን ግዜያውን ፀገም ተፃዊርካን ሰጊርካን እዩ ናብ ሓደነት ምምፃእ ካብ ሓደነት ኢኻ ትርባሕ እምበር ኢሎም ይዛረቡ ኣለዉ እሞ ናብ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ ምብፃሕስ ንድሕሪት መምላስ ዘይኮነን እንተበሉካ እንታይ ምበልካ ዓብለሎም
ባህጊ ብፍላይ ብትመንእሰይ ዘሎ ባህጊ ድምፀት ሃገረ ትግራይ እዩ ብዝብል እዩ ብደንብ ዝገልፆ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረፅን ሎሙ ዝተባሃሉ ብዋናነት ናይ መንእሰይ ሓሳብ እዩ ክብል ከለኹ ብደንብ ኳሊፋይ ክንገብሩ ኣለና ታ እዩ ተሓሳብ ዝብል ኣነ ከበየ ዝርድኦ ዝባህጊ ህንፀት ሃገረ ትግራይ ዝበሃል መንእሰይ እዩ ዝብሎ ዘለዎ ሓበሬታ ዘለዎ ኣናላይዝ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ ባህጉ ብደንቢ ዘለለ ዝጠቕመሉ ነገር ይፈልጥ እየ ኢሉ ዝሓስብ እዩ። ብተወሳኺ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ሪዲፋይን ንግበራ እዩ ዝብል ዘሎ ባይዘወይ ኮስቸኒንግ ዘስታትስኮ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ንስቱ ባህጊ ፕሮፐርሊ ክግለፅ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ድሓር ከመይ ይኸውን ኣፈፃፅሙ ገለበለ ካልእ ጉዳይ ክኾን ይኽእል ብመስከን ደረጃ ግን ናይቲ መንእሰይ መሰረታዊ ነገር ባህጉ ከረጋግፅ እዩ ዝረጋረግ ዘሎ ዝብል ነገር ኣለኒ። ኣነ ግሎባላይዜሽን ባዕልካ እናጠፋእኻ ወይ ከዓ ረብሓታትካ እናሃገርካ እዩ ዝካየድ ዝህል እምነት የብለኒ። ኢንፋክት ቨሪ ስትራግል ዘሎ ግሎባላይዜሽን ነቶም ሓያላት ትብል ኮይኑ እቶም ካልኦት ክውሕጥ እቶም ካልኦት ከዓ ኣይንውሓፅን ክብሉ ስሕፍ ኣሎ ግን ኣነ ከም ፀገም የርዮም ምክንያት ንዓይ ዘገድሰኒ ብዋናነት ትግራይ ሲ ረብሓታትን ጥቕምታትን ተሸኪማስ ዓለም በዕላ ኮይና ክትነብር እየ ዝደሊ። በዕላ ኮይና ክትነብር ማለት ዜራ ሩምስ በዕላ ኮይና ክትነብር ፓርት ኦፍ ግሎባላይዜሽን ክትከውን ፓርት ኦፍ ግሎባላይዜሽን ክትከውን በዕላ ክትህግር ኣለዎ ኢለ ይኣምን። እዚ ሓወይ ምስጠፋ እውን ዝብሎ ዘሎ ብዋናነት በትሱ ዝሓስበሉ ዘሎ ከይድ ትግራይ ናይ ቲፒኤልኤፍ እውን ኣተሓሳስባይ ጂኦግራፊ ካል ኢኮኖሚ እያ ትኸውን ካልእ ትርጉመ ይህለዋን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ። ኣይ ማለት እየ ትግራይ ብዋናነት ዘገድስዋ ነገራት ከም ትግራይ ንነዊሕ እዋን ዝተባህሉሉ ፀጋታትን ክብርታትን ከም ዘለዎ እዚ መንግስታውን መንነታውን ዘላቅነት ቅድሚ ቀዳድም ሂቡ ይርድኦ እዩ ዝሓስበሉ እዩ ነዚ ግደት እዩ ይሓስብ። ካልኣይ ትግራይ ክበሃል ከሎ ተሪተር ኣሎ፣ ህዝቢ ኣሎ፣ ስርዓታት ኣለው፣ ባህልታት ኣለው። እዚኣቶም ተከቢሮም ክነብሩ እዩ ዝደልዮም። ስለዚ እዚኦም ዘረጋግፅ እዚኦም ዘክብር ፕላትፎርም እዩ ንትግራይ ዘድልዮ እምበር እዚኦም ህግሩ ግሎባላይዜሽን ምውሓጥ ወይ ከዓ ንህጋር ተኮይኑ ትርጉም ዘለዎ ስለ ዘይመስለኒ ዝኣዘርወ እየ ዝርኦ ኣነ በዚ እየ ዝርድኦ።
ሙስጠፋ
ኣለኹ ግን ኣብታ ናይ ዓብለሎምን ናይ ግርማይን ክፍልተ ነገር ክትበኒ ሓሳብ
ቀፅል
ይቀኒለ በትረ መጀመርያ ናይ ምግንጣል ሕቶ ሪሊት ናይ መወዳእታ መማለፂ ክኸውን ዝግባእ ኩሎም ኣማራርፅትና ሓቢርና ንክነብር ክንወስዶም ዝግበአና ስጉምትታትን መማረፅታትን ጠንቂቕና ኢና ናብኡ ክንኣቱ ዘለና ዝብል ዓብይ ኣባህላ እዩ። ክብሪ ዝግበኦ ኣባህላ እዩ። እዚ ኮይኑ ግን ብስሩ ካብ ምን ተረጊሶም እውን ዓባይ ትግራይ፣ ብሄረ ትግራይ፣ ምንታይ ትግራይ ናበሉ ንባዕሎም ስያመ ዝህቡ ኣብ ትግራይ እውን ፀብዝነትን ተምሕተኝነትን እውን ኣለ እዩ ሰፎ እዚ ዝወለዶ ዝመፁ ሓሳባት ኣለዉ። ኣፍኮርስ ግን መንእሰይ ሪሊ ከምቲ ዓብለሎም ዝገልፆ ዘሎ ብሄረ ትግራይ ናይ ምህናፅ ሕቶ ኣለዎ እዩ እዚ ኣድሬት ክግበር ዝግባእ እዩ ከም ሓሳብ እውን ክርአ ዝግባእ እዩ ንምባል ንዓይ ፍፁም ተቐባልነት እውን ዘይብሉ ከምቲ ኣብርስቲ በሎ ገባር ድዩ ምሁር ድ ልዕሉ ዋርኤቨር ካብኦም ወፃእ ግን ካሊእ ሓይሊ እውን ከም ዘሎ ይርዳአኒ እዩ
እሞ ናብ ኣብርሃ ክሰግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዘበናት ዘቁፀረ ምስ ምዃኑ ካብ ኣፄ ዮሃንስ ጀሚሮም ኣለዉ ገሊኦም ግርማይ ይመስለኒ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ከምኡ ውን ኣብ 67 ትዕጥቃዊ ቃልሲ ክጅመር ከሎ ከምኡ እናበለ እናተንከባለለ ምስ ምምፅኡ እዚ ትግራይ ዝብልዎ ሃገር ደ ይኹን ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ኹን ዝብል ዘካትዕ ነገር ኩሎኹም ዝተኣማመንኩምሉ ኣሎ እዩ ስምዒት እዙ ዝበልኩምዎ እንድሕር ክቕህም ኮይኑ ወይ ከዓ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኮይኑ ከምቲ ንስኻትኩም ትደልይዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብርሃ?
ፅቡቅ ሞ ቅድሚ ናብታ ቀጥታካ ንጣወይ ንእሽተይ ክስተካከል ኣለዎም ዝበልክዎን ምናልባት ምስታ ግሎባላይዜሽን ባዕልካ ህጊርካ ባዕልካ ኣትስኢኻ ዝበላ ባዕልካ ኣትስኢኻ ዝበለ የለን። ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ባዕላ ኣትስኣ ባዕሎ ትኡ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተጨፍሊቁ ካብኡ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ሓደ መንነት፣ ሓደ ቋንቋ፣ ሓደ ሃይማኖት፣ ሓደ መዝሙርን ደርፍን እናደረፍካ ምፃእ ዝብለ ተሓሳሳማ ተሰይሩ እኮ ብቃልትና ኮ ተሰይሩ ሓደ ዘይኮነስ ብዙሕ ጨፍላቂ ዘይኮነስ ሓቋፊ ስርዓት ተሲርና ፌደራላዊ ስርዓት ፌደራላዊ ስርዓት ንግንጉሞ ንክእል ኢና ንዝሓለፈ 27 ዓመት ፌደራላዊ ስርዓት ውፅኢታዊ ድኒሮ ብመንፅርቱ ዕላማታቱ ኣሳኺዕዶ እንታይ ጉድልታት ነይርዎ ክንብል ንክእል ኢና። መጀመሪ ፌደራላዊ ስርዓት ዝመፀት ንዚኤን ክምልስ እዩ ንናይ ባዕልካ መንነት ዒትካ ንናይ ባዕልካ ሓይልካ ኣቕምታትካ ኩሉ ፖተንሻልካ ዒትካ ግን ድማ ተደራረባይ ኣቕምካ ተደራረባይነት ኣብቲ ግሎባላይዜሽን ኣብተዓሎም ክትኣተለካት ናይ ምድርዳር ሕዚ ትግራይ ናብ ግሎባላይዜሽን ክትኣተለፍ ናብ ኢትዮጵያ ትኣተላ ወይ ናብ ኣፍሪቃ ወይ ናብ ዓለም ክትከተለፍ ትግራዋይነታ ርሲታ ብካሊእ ኮን ትትክላ ብኢኮኖሚ ድዩ ብኩሉ መዳይከፍ ናይ ትግራይ ከም ሓንቲ ርጅን ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ተረባሕነት ምርግጋፅ ካብ ዝብል እምበር ባዕልካ ምህጋር ዝብል ባዕልካ ምህጋር ቨርሰስ ምግንጣል ዝብል ትክክለኛ ዳይኮቶም ኣይኮነን። ካብኡ ብምቕፃል እንታይ ከይገበር ዝበልካዮ ከም መፍትሒ ዝኸምዚ ዝመሰለ ስምዒታት
ካብ ልዕልካዮ ኣብርሃ ናብኡ ቅድሚ ምኻድካ እንታይ ኢሉ ግርማይ ክዛረብ ከሎ ንሕና ብዛዕባ ህላወኢና ንዛረብ ዘለና ከይነበርናስ ብዛዕባ ሓድነት ብዛዕባ ምዕባለ ትሓስቦ ኣለኹም ኣብኡ ኮይ በፃሕናን ብዛዕባ ምርግጋፅ ህላወ ኢና ክንነብር ኣይከኣልናን ዝብል ርእቶ ሂቡ ነይሩ እሞ ከመይ ትርእዎ?
እሞ ኣነ ግርማይ ካብ ምንታይ ተወጊሱ ከምኡ ኢሎ ይርደምን። ኣነ ግን ከም ተጋሩ ሕዚ ንፀንት ኣለና ዝብል ገምጋም የርበን ንፀንት ኣለና ማለት ብኩሉ መዳይ ንተወሲድካዮ ብባህሊ ብቋንቋ ብባዕልካ ምኳን ባዕልካ ናይ ባዕልካ ነገራት ኣርቲክሌት ምግባር ይሰርፈና ኣሎ እንተዘይኮይኑ ዝሰርፈና ድማ ናይ ስርዓት ችግር ዘይኮነ ብናይ ባዕልና ናይ ኣፈፃፅማ ልክ ከምቲ ናይ ልምዓት ኣፈፃፅማ ፀገ ችግር ዘጋጥመና ንዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድለት ተጋጥምና ንብሎ ዘለና ብኩሉ መዳይ ብባህሊ ምዕባል ብቋንቋ ምዕባይ ብኩሉ ታሪክካ ፅልታ ግሎሪፋይ ምግባር ብኡሉ ናይ ባዕልና ማለት ውልቃዊ ዝኮነ ናይ ፐርፎርማንስ ችግር ተዘይኮይኑ ብኢትዮጵያ ደረጃ ህዚ ዝስርዓት ኮልትሪና እዩ ከምኡ ዝመሰለ ዝክልክል ስርዓት ተፈጢሩ ኢለ ኣምኒ ማለት ተንቅድም ለዝገለፅ ኮን ክስተታት ከም ዘለዋ ኮይናን ማለት ኣቴምቲስ እውን እዋ ፓቴንት ኮምዝ ነገራት ነው የለም ከምስር አክዘን ፌደራላው ስርዓትን ሀሊትና ያሞ ወጣታት ማቀፍ ተደጋግሞ ተዘረ ከማገር ክትክል ላይ ካልካሞ ኃይሉ ነው ዝመጠሉ አይከብሩን እንደለሁ ይጓነለሁ እየ ማርጂናላይዝ ይደረለሁ የዚህ ኃይልም ድራሉ ትግራይ ጣገ ኮምዝ ሆነ ይሆን ኃይሉ አረደ መንግስቲ ና አትቆሙ ስማምጥና ተና ነው ያጣው ይተምት ወይ ይሽኩን ተቀመሉ ነገርና ግን አነ ከምገምገም ይጠልተለና ባልናን ተፈለና ዝል ገንዘብ ይለኝ ዛለ ተለስተ አመት በደቀና ተገን ከምደም ሆይኒ ናል ምጥንተልና ዝል ሀደጋ ድንገት ገጠራና ስለበይ መስለና አነ ሀገርና ምጥጣልስ ሳይንገረው ዝል ያንዲያን ከትኩር ዝገልኝ